Привет! Вы слушаете третий выпуск третьего сезона подкаста «Киевский тот». Его я записываю с дома, поэтому периодически вы будете слышать моего кота. После интервью с Кристиной я решила узнать, а что там в IT. Вообще, IT для меня всегда была такой сферой, на которую я периодически заглядываюсь, но подойти не решаюсь. Все, что связано с технологиями, мне интересно, но как бы на расстоянии. У меня много знакомых, которые успешно ушли в IT и теперь чувствуют себя на своем месте. Для себя я пока не могу ответить на вопрос, что такого привлекательного в этой сфере, кроме денег и возможности знакомства с Илоном Маском. Я пока не понимаю, чем могу заниматься, какую должность занимать и тем более в какой компании работать. Пройдя профориентационные тесты, я получила несколько вариантов: продакт-менеджер, бизнес-аналитик и маркетолог. Пока что не понимаю, чем именно занимаются люди с такими профессиями, поэтому сегодня я позвала представителей двух из них, чтобы разобраться. Оба моих гостя работают в IT-компаниях, но разной величины. Наташа работает в стартапе, проектом в маркетинге, а Артур работает продакт-менеджером Vodafone Украина. Они расскажут мне о том, чем занимаются и что представляют их компании. Начнем с Натали. Заранее извиняюсь за мой звук в этом интервью, у меня возникли проблемы с микрофоном. Мне явно нужен новый, и если вам нравится мой подкаст и вы хотите его поддержать, подписывайтесь на Patreon подкаста. Деньги оттуда я использую для покупки микрофона. Также подписывайтесь на Instagram подкаста @kievski_tot и на аккаунты гостей. Ссылки на Инстаграмы и Patreon я оставлю в описании выпуска. И, кстати, если вы начали слушать подкаст только сейчас, я предлагаю вам вернуться в начало, а именно к первому выпуску третьего сезона про творческий отпуск. Там я рассказывала предысторию и начинаю свои поиски. Именно после него вы поймете, в чем тут прикол. Спасибо. Привет, меня зовут София, и это подкаст «Киевский тот». Подкаст о городе и его жителях. По вечерам мы остаемся.
Я Натка. Раз це подкаст про те, чим я заробляю гроші, то працюю я в стартапі українському, фріланс-платформа для розробників. І я працюю, як називається моя посада, Project Marketing Manager. Сьогодні, коли йшла до тебе, загуглила, як називалась моя посада, коли я на неї подавалась, а вона називалась Junior Marketing Manager.
Что это значит? Расшифруй, пожалуйста.
Коли я прийшла, мені спочатку сказали, ну, короче, у нас є маркетинг, ми розвиваємося, взагалі ростемо просто шаленими темпами, є дуже багато проєктів, і треба, щоб хтось їх робив. І що саме ти будеш робити, як воно все буде виглядати, ми поки не знаємо, але буде цікаво. Ти скажеш, що ти вмієш, що тобі цікаво, і я така, окей, мені класно спробувати типу себе маркетингу, там розвивати бренд. Я завжди була по іншу сторону, передісторія. Я працювала до того в медіа, займалася спецпроектами, рекламою.
Що за медіа?
E-NUA. Бізнес-медіа, і я там продавала спецпроектики. Вот, всяким айтішкам. А потім я пішла в айтішку.
То есть це теж маркетинг?
Це були продажі, перш за все.
Sales, ну,
sales, який придумує ідеї, які продає. Ну, да, да, да. Okay. На стики.
І ти ушла із-за вигорання?
Да, я ушла через переробку і просто розуміння, що я більше не можу. І я дуже азартна людина. І сейл як працює? Чим більше ти продаєш, тим більше ти заробляєш. Тому що відсоток.
Uh-huh, uh-huh.
І мене ніхто не змушував працювати 100-500 годин. Але я ж така, ну, більше попрацюю, більше зароблю. І я просто так багато працювала, що зрозуміла, що я не розумію, на що мені гроші взагалі. І, типу, чи хочу я бути топ-сейлом? Ні. І я така...
Тобто ти поняла, що це не твоє, але з деньгами непонятно. Ти поняла, що тобі не потрібні деньги взагалі? В цілому, капіталізм, фу. Мені не потрібні деньги, будемо дауншифтити.
Ні, я зрозуміла, що я хочу стабільності. Ну, типу, не в оцей... Не в цій штуки. Не в цій штуки, а ну, ти більше заробиш, більше будеш мати. І я така на азарті, да. І ти кожен місяць думаєш, так, а чи вийду я цього місяця на відсоток, на ставку? типу, ну там як працює там бонуси, ці всі там вони, типу, ти виходиш на якийсь KPI, і тоді ти маєш, наприклад, бонус 7%, а виходиш на KPI більше, на там, не знаю, умовних 100 тисяч гривень, ти маєш 10%. А це в сумах якихось там по 500 тисяч гривень, що 10, що 7 є різниця. Ти такий, ну я хочу, звісно, побільше. Ну я зрозуміла, що хочу, типу, витрачати, мати якусь роботу, де мені кажуть, от ми тобі будемо давати 100 грошиків, ти працюй, роби от такі задачки, що тобі цікаво, і все.
Ага, ну то есть не гнаться, не думать о том, что сколько ты заработаешь,
да.
А именно стабильный какой-то заработок.
Стабильный, и еще просто, когда я была сейлом, мне мій заробіток залежав від того, скільки я продам, а не що я придумаю, яку ідею я розвину. А я захотіла саме займатися ідеями, типу більше оглублятися в те, як розвивати, що розвивати. Mm-hmm. Тому я така подумала, що потрібно спробувати маркетинг.
Інтересно. Вот. А як ти знайшла цю позицію?
Да, в якийсь телеграм-каналі. Я така, потрібно бігти шукати роботу.
Прям сразу?
Да. Ну, в якийсь момент я така, потрібно шукати нову роботу.
То есть еще будучи на той работе?
И я нашла эту позицию, и я долго просто с этой работы не могла пойти. Просто, ну, знаешь, как затягивает, бывает.
Ну, воспоминания эти.
Да. И побачила эту вакансию, поговорила с менеджером, и зрозуміла, что у них якийсь дуже лайтовый подход, взагалі, как стартапу, и у них цікавий продукт, и я такая, класс. Все, я готова йти зі старої роботи, закінчую все, починаю з вами. Єдине, що вони відразу сказали, що це все ремоут.
Це проблема?
Що виявилось зараз, на сьогоднішній день для мене складно.
Чому це трудності для тебе? Тобі складно сконцентруватися?
Ні, потрібно більше людей. Просто навколо когось пощупати, з кимось поговорити.
Соціальна
людина. От. Але з плюсів... Ти питала про те, який графік, ну, типу, як я розподіляю час. Загалом працюю я на результат. Типу, в мене є задача, там, от, певна компанія, і якийсь слот часу, коли потрібно бути в онлайні, там, не знаю, з 10 до образно 6. Типу, треба, те, щоб треба, бажано було б бути в онлайні. Якщо я відчуваю, що сьогодні нічого не можу робити, у мене на початку я дуже цього всього боялася, тому що я така, ну як сьогодні, я цілий день нічого не роблю. Я пишу своєму менеджеру, типу, Ксюш, я, коротше, сьогодні взагалі непродуктивна, я нічого не роблю. Я така, ну таке буває. І я така, все.
Це український стартап?
Не.
Вау.
Я така, ну всі ми буваємо непродуктивні. Це нормально. Типу, відпочинь.
Вообще звучит как какие-то европейские стартапы, в которых, знаешь, все такое чуловое, типа, слушай, ты выгорел? Ты скажи об этом, мы тебе оплатим, погуляешь и вернешься.
На самом початку, что самое цікавое, у нас є така штука, типу, one on one, це коли ми спілкуємося з нашим менеджером, який зверху.
Uh-huh.
Ну, як. І ми просто обговорюємо, типу, як ти, як твоє там самопочуття, чи не заїбалась ти? Типу, якщо тобі щось складно робити, скажи, що? Чи можемо якось це змінити? І завжди є якісь альтернативи. Я там прийшла, сказала, ось у мене там не влаштовує, хочу більше ЗП. Такі, ну зараз не можемо, але можемо, не знаю, менше тобі дати якийсь час роботи. Типу, працюй менше. І я така, окей.
А скільки ти працюєш зараз?
Ну, коли повернулася з відпустки, доводиться працювати по години, не знаю, 6-7. Ну, знаєш, як у мене казала менеджера, теж є щось така, я не можу працювати продуктивно. Ну, така, давай будемо чесними, хто працює, типу, 8 годин в день. От так, щоб чесно працювати 8 годин в день. І для мене ідеальний варіант, коли я працюю десь годин 5-6, це так з обідом. З переривчиком якимось. І тоді, якщо я сконцентрована, я встигаю зробити типу більше, ніж я б робила це 8 годин, або сиділа, як я пробувала сидіти там з 9 і до побідного, тому що я ж гарний сотрудник, я ж все виконую, все ж горить, все ж тримається на мені.
Заблуждення, да, заблуждення всіх нас.
Да, і от коли мені почали трішки, мені зараз подобається стартап тим, що... трішки змінюють відношення до роботи, аля, ну ти ж, ми ж не життя типу рятуємо. Ну, якщо ти сьогодні це не зробиш, а зробиш це завтра. І я така, у нас був коло, і після відпустки я така, я не можу працювати, я плачу. Ну, така, якщо ти сьогодні це не зробиш, а зробиш завтра, що буде? І я така, ну, не знаю.
А так можна було?
Да, ти такий, окей. Вот.
Прикольно. А що робить проєкт в маркетингу?
Є якісь конкретні маркетингові проекти, але з останніх у мене був, це ми зварили пиво, яке дарували розробникам. По Києву, сеньорам, щоб замість того, щоб дарувати їм блокноти, ручки, кружки, ми вирішили гостити їх півком.
Ми їх спаємо.
Ми їх спаємо, бо вони вже задовбались на своїх галерах, і пора трошки відпочити. І моя задача була в тому, щоб зварити саме пиво і продумати всю логістику. Мені, звісно, допомагали, але це було ніби спілкування з підрядниками, які варять пиво, по етикеткам, знайти, як його доставити, зібрати списки тих, кому доставити, сходити в бар і домовитися, щоб ми завезли туди пиво, домовитися з якимись коворкінгами. Скучного було зробити бюджет, що в ітогі виявилось доволі непогано, бо я навчилась в Excel додавати штучки автоматично. Це
супер скіл.
Так я ненавижу в Excel, всі ці документи мене від них воротить. Але тут навіть було цікаво. Да. І є різні проєкти. Ну, і спочатку я там запускала рекламу в Фейсбуці. Типу, домовитися з агентством, це також такий був підхід, аля, що ти хочеш робити? Наприклад, якщо б я сказала, що я вмію писати тексти, або я роблю класні картинки, то мені б такий, окей, ти там можеш писати сюди тексти образно. Угу. Я така, я не хочу нічого робити ручками, я хочу управляти людьми. І, щоб дорогі вони все робили. Да. І мені такі, класно, і маю підрядчики, вони будуть там, типу, писати тексти, малювати картинки, складати це все докупи, а я просто менеджерю всі ці процеси.
Угу.
Ось, там, не знаю, зараз запускаємо рекламу в Інтерсіті, я займаюся теж тим. Тобто я займаюся всіма проектами, які направлені на розвиток спільноти. Ну і просуваю якісь свої ідеї, якщо в мене з'являються. Вот.
Ну, то есть, ти як продюсер проєктів?
Так, да. Як продюсер проєктів, можливо, зараз. Але, знову ж, коли я прийшла, початково ми домовилися, що з часом, якщо ми будемо розширятися команда, і там мені буде подобатися, я зможу наймати більше людей, штат, типу, переходити на якісь інші позиції. І що початково також мені пояснили, яка наша СМО каже, типу, я прийшла як копірайтер, зараз повністю займаюся маркетингом. Або хтось там прийшов як рекрутер, а перейшов якийсь інший відділ. Тобто, перше, що я помітила, коли мене брали в стартап і коли у нас набирають людей, перше, на що дивляться, це софт-скіли. Це навіть не то, наскільки ти вмієш ручками щось робити. Це все можна навчитись. Але основне, щоб ти був адекватний, щоб тобі було нормально спілкуватися. Все.
Це... Ну, типу, прикольно. Якщо ви маленька команда, то, звісно ж, набирають людей, з якими хочеться працювати. Що якщо ти чоловік говно, то, звісно, з тобою ніхто не хоче
працювати. Ну, такому ж принципу ми набираємо людей на фріланс. Якщо у нас фрілансерів там вже 300 плюс в команді. Тобто це люди, які працюють, якби, у нас в базі, але їх ми всі набираємо, вони працюють стартапами з США, Європи. І там також дуже важлива ця штука soft skill. Це фріланс-платформа. От є Upwork, наприклад. А це... Альтернатива Upwork, де тобі не потрібно шукати самому клієнтів, постійно з цим возитися, з оплатами, себе продавати. Ми тебе знаходимо, такий от класний дев, ми тебе будемо продавати в цікаві стартапи. Типу, не просто в якийсь страшняк, де потрібно кодера, щоб покодив. Хоча так, напевно, потрібно зазвичай. Я просто не розробочик, тому для мене словосполучення «цікавий проєкт» звучить, знаєш, дуже абстрактно. Типу, цікава мова програмування. Я така, це все циферки. Я не розумію.
Ну, не завжди циферки, це ж іноді і текст. Коротше, тобі зараз в цілому робота супер ок? Так.
Да. Ця робота дозволяє мені зрозуміти, чим мені подобається займатися, в принципі, окрім роботи.
І чим? Ага, от на що.
Да, це дуже класно. Це дуже класно, що є просто час на те, щоб розвивати, наприклад, у мене там зараз я малюю, І я можу цим ділитися з командою, і я почала більше подорожувати. І я стала просто легше ставитися до речей. Ніби є робота, клас, я її роблю, окей. Можливо, це не моє покликання всього життя, але зараз мені комфортно по роботі, по умовам, по задачам. У мене ніби виходить, я отримую класний фідбек про те, як мені краще взагалі себе почувати в командах, там, не заганяюся, або ще якісь такі штуки. Ніби ще одного маю психолога.
Ну, то есть, это такая раціональная, раціональний подход к роботі, к выбору того, чем заниматься, потому что ты в целом делаешь это для денег, ну, условно, я не хочу изъясняться неправильно, для денег, но большую часть времени занимаешься тем, что тебе нравится, потому что эта работа позволяет тебе и оплачивает тебе занятия, которые по душе.
Ну, не большую частину часа, к сожалению. Але да. В цілому це працює так, що я можу займатися ще чимось, окрім роботи, і не почувати, що на роботі, що типу, за роботою закріплене все моє життя абсолютно. И капец.
Есть у тебя какое-то желание иногда развивать карьеру именно? Знаешь, да. Вот как есть люди, которые такие, блин, ну я не могу работать а где для денег, мне нужно, типа, развивать карьеру.
Да, вот, снова ж, цей стартап дозволяє мені зрозуміти, що або стартап, або період такий в житті, що в кожного є якийсь свій темп. Типу, темп, коли можна розвивати ту ж кар'єру. Якщо раніше в селі я така, потрібно її бажати, тому що так потрібно. Так, я сама себе тільки прокормлю, ніхто мене ніколи не прокормить. І коли я зараз працюю на роботі, де мені просто комфортно, типу, я потрохи розумію, що я розвиваюся, і мені це дозволяє саме робота тут більше заглиблюватися в якісь питання, які є там в команди до мене, або в мене до мене, де у мене не вдається щось. Типу там на якісь задачі я заступорюсь, і якщо раніше я ступорилась на задачі, це викликало паніку, то зараз я не ступорюсь, я можу піти до команди, сказати, от я тут зависла. І мені всі такі, вау, давай ми тобі допоможемо. Ну, в принципі, це реально так і виглядає. Тобто завжди всі такі відкриті. Я така, я не можу там робити скучні штуки з документами. У мене це паніку викликає. І мені просто допомагає хтось з команди, хто взагалі цим не займається. Тому що немає такої якоїсь чіткої, прям закріпленої, от ти робиш тільки це і нічого іншого.
Ну, це плюс от такої команди, типу, небольшої стартапів, що не тут цей иерархии, типа, что не вертикальная, что, типа, все горизонтально, все одинаково расположены, просто вы занимаетесь одним делом и помогаете друг
другу. Вот это же, до речи, цікава штука. Наприклад, я с стартапи познайомилася с такою штукою, як ОКР. І коли вони просто адекватно поставлені, і я прописую, наприклад, ОКР на тиждень, і нам кажуть, ви пишете, но ви можете не виконати це все, і це окей. Типу, у вас є там 100%, я написала собі 15 задач, і всі дивляться навколо, типу, що я роблю, всі розуміють. І кожен день я пишу якийсь стендап, типу, вчора я зробила, сьогодні я зроблю. І, наприклад, якщо я сьогодні не встигла 3 задачі з 4, то я можу написати, що це і це, і це я не встигла, зроблю завтра.
І
тоді ні, ніяких штрафів абсолютно. Просто це важливо для того, щоб команда розуміла, що насправді відбувається. І для мене стало легше, ніби немає цього, я пообіцяла в четвер здати, а я не здаю. І я ніби всім написала, всім окей з тим, що я не здаю це в четвер. Це скрізь написано, це окей. Типу, от це дуже прикольна штука.
Ну, класно, що є сюди те інформування і от це... Когда вы проговариваете, знаешь, как в отношениях говорят, в отношениях главное проговорить. И вот чем работа, и вот работа в команде, не отношения.
Да, 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 да. Да, до речі, я прийшла до тебе з хантити тебе.
Серйозно?
Да, у нас є вакансія на цього маркетолога. Типу, вона ідентична, я так розумію, моїй вакансії, але на сторону я працюю сам... Ой, важлива штука. Я працюю на заохочення девелоперів до нашої спільноти. Тобто моя задача – це привести якнайбільше розробників до Lemon.
Розширити бренд на пользователя.
Да. Але є інша сторона – привести клієнтів до Lemon. Типу ці самі стартапи з США, Європи, їх ж потрібно також знайти, якщо вони самі нас не знаходять. І там також є маркетинг, і там також потрібно робити, менеджерити проекти.
Ну, теж B2B, так. Да.
Ось. Тому ми шукаємо туди менеджера.
Ну, я ніколи не працювала з B2B. Взагалі, мені дуже цікаво. І я дуже люблю концепцію remote work. А розкажи, пожалуйста, от ще дуже прикольна тема. Value для міра. Типа, що іменно пропагандує і несе в собі твоя
робота.
Компанія.
Я думаю, що це все про те, що не потрібно їбашити на галерах, щоб їбашити. Фріланс? Фріланс – це от про що ти говориш? Це про свободу, це про більший чіл. Типу, зараз дуже модний тренд поїхати на Балі працювати, поїхати в Таїланд працювати. І ти це все можеш робити віддалено. Да, я думаю, це просто про полегшення життя людей навколо, які з нами працюють.
Ти думаєш, твоя життя облегчилась після попадання в ту команду?
Да. Да. Моє життя, як? В принципі, у мене почалась депресія, яка не пов'язана з роботою, але в мене почалась депресія. Но дуже цікавий тут момент моєї роботи в тому, що мене дуже підтримували в команді. Типу, знали, що в мене депресія, знали, що я не можу працювати, що я плакала на колах. Коли говорила зі своїм маркетинг-директором, просто сиділа така, я не знаю взагалі, що я роблю, ну, от якісь такі твої питання, які зазвичай ти не кажеш своєму роботодавцю, тому що ну, це у вас робочі стосунки взагалі. А тут більш все про людяність і про команду. Якщо тобі погано, ти кажеш це навколо всім і ок.
Прикольно. Як давно к тобі прийшла ця ідея говорити о своїх?
А коли я прийшла, мені сказали, що ти можеш говорити про свої переживання.
Ну, знаєш, я теж прихожу, мені кажуть, ну, якщо що ти розказує, коли тебе все плохо, я така, ага, потім, ні, потім ти просто не можеш.
Ні, в мене просто якось початково, напевно, так стосунки склалися дуже, дуже відкрито, якось дуже все просто. Я з тієї компанії, наприклад, прийшла і зрозуміла, що раніше завжди спілкувалася в переписках дуже серйозно, або там ви, оці звертання. І з переходом на стартап в мене навіть ставлення до людей стало простіше. Я вітаюся завжди всіма, привіт. Хоча раніше це було доброго дня. І це така дуже ніби мілка штука, але яка допомагає просто бути більш на чилі. Нема, ну, типу, я розумію, що мені 23, і я не якась супербізнес-вумен-леді. І я можу бути нею, але в той же час виглядати як підліток, якому 14, і робити, що мені хочеться. І це якось дуже класно. І це дуже все вітається, типу, в команді. Якщо там раніше в мене могли якось... Типу, це ж серйозне видання, там бізнес-видання, ми маємо бути серйозні люди, то в стартапі все полегше. Шуточки, дурні, все як має бути.
Клас, це супер. Окей, і ще така тема – зарплати. Я би хотіла спросити тебе, якщо у тебе нет NDA.
Я запитала, чи можна запитати, мені сказали, що ні. Але, зарплата у мене початково була насправді вища, ніж ринкова. На, не знаю, на баксів 300. А як ринкова
це
вже
сама. Це вище, ніж 1000 доларів?
Так. Да.
Вище?
Так. Да. Зазвичай ринкова зарплата 800-1500. Але, розумієш, тут ж все залежить від того, що ти вмієш. І ще одна прикольна штука, коли я прийшла в стартап, мені пояснювали, типу, не занижуй то, що ти вмієш, не знецінюй. Або коли я говорила, в мене тут факапи, тут факапи, тут факап. Мені казали, Ната, а скільки класних штук ти зробила? Я така, вау, це хтось помічає. Круто, круто.
Круто. А в Аїні? Був тобі NDA? Якщо ні, то скільки ти зарабатувала в Аїні? В лучші місяці?
Коли я йшла, я продала, напевно, найдорожчий проєкт, що був за той час. Ну, я. Це дуже голосно сказано. Справді його продав наш головний редактор Ілля Кабачинський, а я просто була продажником, яка цим займалася. Ось, і тоді у мене вийшла велика сума, і я, напевно, не буду говорити просто, тому що відчуваю, що це бухне щось лишнє, потім послухають воїні, сказати, на що сказала, завтра та йду, не хочу.
Окей, більше, ніж яка сума? В пределах?
Ну, не знаю, сума десь більше, ніж 2000 доларів, якщо взяти сумарно.
Це все. Просто за проект, плюс ще ставка?
Не за один, це за проекти, які були там за місяць, плюс ще ставка.
Это...
Тобто...
Ага, я поняла.
Да.
А в худші місяці?
Худші місяці – це були на початку моєї роботи в АІНі. Ну як, тоді були кращі місяці по відчуттю, але там по зарплаті я прийшла на ставку 10, здається, і жила там на 10 тисяч півроку. У мене півроку нічого не виходило, в моєму розумінні нічого не виходить. Типу, я нічого не могла продати, я думала, все, я зламалась, але я... Підходила, пам'ятаю, до Іллі, така, це наш видавається, така, якщо ти мене хочеш звільнити, не звільняй. Типу, я відчуваю, що скоро все буде. Просто я ще, типу, я розкачуюсь. І я справді, я людина, яка довго розкачується. І мені подобається, що зараз це розкачування, мені допомагають качатись. Типу, не от так пливи сама. От, і, ну, я тоді жила в гуртожитку, і це було не так.
А, це було ще в універі?
Да, це було не так критично.
Ну, да. Как ты дошла к мысли о том, что работа, типа, не обязательно должна быть очень серьезная, одна на всю жизнь и так далее? Вот как ты просто пришла и понимаешь, что у тебя есть время для того, чтобы заниматься чем-то еще? Типа, что вот не работа самое главное, что вообще в целом она не твоя жизнь?
Я думаю, ну, в мене особисто это просто было через подружье. І через нові стосунки, де ми просто багато обговорювали, що ти можеш займатися будь-чим. Типу, все, що тобі цікаво, за це можна взятись і спробувати. І я просто понаблюдала там за Богданом, який мій хлопець. Який хлопець, цікаво, бойфренд. Це модне слово. Це який мій бойфренд. Я наблюдала за ним, він тоді працював, типу, там, на якісь свої шабашки. І постійно щось робив, але в той же час ніби ціплявся ще за якісь цікаві штуки навколо. Там музичку пограти, помалювати ж. І я така, вау. Тобто можна бути сконцентрованим не тільки на роботі постійно, можна займатися чимось, що тобі не приносить грошей, просто тому що... І навіть не розуміти, чи будеш ти в цьому розвиватися. І я така, прикольно. І знову ж в команді, коли я бачу, що зараз там у нас... Chief of CEO там ходить в гори постійно, їздить на якісь гірські штуки, там СМО якісь свої проекти роблять з просто не знаю, з пазлами. От. І я коли прийшла в стартап, мені сказали, типу, Нато, не переживай так за все сильно. Стартап це така штука, де ти кидаєш лапшу об стіну, дивишся, яка приліпне.
Класна аналогія.
Да, і воно так і працює. Типу, я прийшла, і мені такі, давай робити проекти. І якщо якийсь проект не виходить, він пригорає, то такі, так, не приймається на свій счет, робимо следующий проект. Ми зараз експериментуємо. Ми стартап, у нас немає часу на те, щоб зациклюватися на тому, що не вийшло. У нас є час на те, щоб дивитися, що виходить, ціплятися за це і відкривати нове. І це дуже прикольний проєкт, який можна перенести насправді в життя. І дуже багато взагалі по якійсь логіки, порядки віщей зараз, по якимось цінностям компанії, я перевожу дуже ці всі цінності на своє життя. Знову ж, за пріоритизацію задач. Якщо, типу, в тебе є там три пріоритетні задачі, про всі інші забудь взагалі. Постав собі список невиконання. Типу, напиши, що тобі не треба робити сьогодні. І я така, блін, в житті теж так можна. В мене 500 мислів про проекти, я хочу і фотки, і малювати, і ще щось. І я така, вау. І мені дуже подобається цей підхід взагалі в бізнесі.
Ти типу пробуєш і хватаєшся за те, що реально вибирає.
Да, да, да. Ну. Це такий клас, все, тут працює, рухаємося далі. Типу, не працює, окей, забули, пробуємо щось інше.
Прикольно. Вот. Я вот никогда к работе это не прикладывала, вот этот, не перекладывала этот опыт. Я вот с хобби, типа, то, что прилипает к стене, тем и занимаюсь. Прикольно.
Вот это так маркетинг. Прикольно. До нас будешь
прав. Спасибо тебе большое за интервью и вообще за то, что ты поделилась такими полезными мыслями. Тогда пока.
Хорошо. Пока-пока, ребятушки.
Это была Наташа. А теперь интервью с Артуром. Но прежде чем мы приступим, предлагаю вам поставить оценки этому подкасту в Apple подкастах или Google подкастах. Это очень поможет проекту развиваться. Спасибо.
Привет, меня зовут Артур Саргизов. Я сам из города Житомира, но живу сейчас в Киеве. По образованию я аналитик-международник, но работаю я, в общем-то, практически всю свою карьеру в IT. Начинал я с работы в образовательном стартапе, занимался в основном рекрутингом, но сейчас я работаю в компании Vodafone Ukraine продакт-менеджером.
Супер. Расскажи, пожалуйста, как так ты с международных отношений ушел в стартапы? Что тебя привело?
Привела меня необходимость найти работу на третьем курсе. Первая моя работа вообще это была работа риэлтором. Я работал риэлтором на своего одногруппника. Вот. Продержался месяц, сдал одну квартиру, понял, что так продолжаться дальше не может. И начал искать работу. Просто смотрел на объявления на WorkUA, работа.UA. И нашел свою первую работу в стартапе, о котором я уже упоминал. Меня там привлекло то, что это был стартап, то есть компания на ранних стадиях развития, и у тебя очень большое влияние, скажем так. Даже ты, будучи просто менеджером, имеешь прямой доступ непосредственно к CEO, и все очень быстро решается, процессы не выстроены, вы можете делать, грубо говоря, что хотите, что считаете нужным. И вот в такой динамичной, веселой обстановке я проработал почти 4 года. Потом я стал все больше отдаляться от рекрутинга и все больше брать на себя функции продукта, помогать именно по нашему продукту, может быть, придумывать какие-то user stories, ревьюить дизайн, фичи, которые мы делали. И я понял, что мне интересно быть продакт-менеджером. Я стал искать работу именно в этой сфере. И вот я там, где оказался.
А как ты пришел к работе HR-а в стартапах? Мне вот очень интересно, как это человеку с образованием в международных отношениях?
Скажем так, когда ты студент без опыта, ты особо не перебираешь. Ты просто смотришь, какие есть вакансии, где ты подходишь под опыт, по опыту, где ты подходишь по требованиям.
То есть тебя взяли, и все, и ты согласился, и начал делать?
Ну да.
Окей, а как ты понял, что работа над продуктом — это твое? Ты же работал в основном с людьми.
Да, но работать над продуктом меня всегда интересовало, потому что это, грубо говоря, влияние на ту непосредственную вещь, которая является центром бизнеса и которая, в общем-то, приносит деньги, из которой взаимодействуют клиенты. Ты смотришь на продукт, ты понимаешь, как его можно улучшить, и это вдохновляет, это позволяет тебе использовать свою креативность, скажем так, потому что перед тобой, по сути говоря, чистый лист, ничего нет. Если это продукт на ранних стадиях, то у тебя есть полная свобода в плане того, как его развивать. И вот это круто, это мне нравится, когда ты сидишь и придумаешь, так, тут будет такая-то кнопочка, тут будет такая-то формочка, тут оно вот так будет работать. В этом, собственно говоря, и заключается работа продакт-менеджера.
Так, непонятно. Для человека, который не разбирается вообще, я не отличаю, если что, почти проекта от продукта в IT. И мне вот очень интересно понять разницу. Расскажи, пожалуйста, чем именно ты занимаешься?
Знаешь, разница, она условная. И я бы сказал, что продукт, он в большинстве случаев еще и проект. То есть помимо того, что ты руководишь самим продуктом, ты еще руководишь процессом его разработки. То есть бывают, конечно, компании, где есть отдельно продукт и отдельно проджект, где продукт именно, не знаю, придумывает, как продукт развивать, может быть, анализирует какие-то метрики, взаимодействует с маркетингом, а проджект именно выполняет, ну, какие-то более административные функции, именно организовывая всех и направляя разработку в нужное русло, чтобы все успевали, чтобы все чувствовали себя комфортно, у всех было все, что нужно для работы. Но в моем случае и, как мне кажется, в большинстве случаев эти функции, они совмещаются.
Uh-huh. А сейчас за что ты отвечаешь?
Сейчас у меня два проекта. Первый проект — это eHealth. Я отвечаю за продукт, который называется Здорово. Это сервис телемедицины. Грубо говоря, у тебя что-то заболело, ты заходишь на сайт, выбираешь нужного себе врача, звонишь ему, и он проводит дистанционную консультацию.
Прикольно, потому что когда у меня обычно что-то болит, я не знаю, что у меня болит,
вот.
И я не понимаю, к какому врачу мне идти.
Вот. Вот. Для таких людей и существует наш сервис. И, кстати, очень хорошо, что ты сказала о том, что когда ты не знаешь, что у тебя болит, ты не знаешь, к какому врачу обратиться. К сожалению, у нас такой функциональности пока нет, но я бы очень хотел, я думаю, мы это реализуем в ближайшее время, диагностика по симптомам и подбор врача по симптомам. То есть ты, грубо говоря, пишешь, у меня болит живот, и тебе говорят, вот, пожалуйста, гастроэнтеролог такой-то, квалификация такая-то, цена такая-то, хотите записаться на консультацию? Да, записываемся. Это первый мой проект. Второй проект — это тоже образовательный проект. Я не могу и, наверное, даже не хочу особо подробно о нем рассказывать, потому что он находится на очень ранней стадии. На данный момент мы его развиваем, скажем так, как внутренний проект, то есть как что-то, что мы будем использовать сначала внутри компании для образования наших сотрудников, но впоследствии, конечно, планируем выходить на рынок и делать продукт доступным всем пользователям.
Такой смешной вопрос. Ты боишься, что тебя сглазят? Боишься на врач это?
Скажем так, я боюсь какие-то ложные ожидания в наших будущих потенциальных пользователях посеять, сказать, mm-hmm. что продукт будет одним, а на самом деле концепция может и, скорее всего, еще поменяется, и, возможно, даже не раз. Сейчас мы делаем одно, но есть вероятность, что через пару месяцев мы будем делать совсем другое, потому что, как я уже говорил, проект на очень ранней стадии.
Mm-hmm. А почему Vodafone занимается такими проектами, как вот iHealth?
Дело в том, что телеком-бизнес, он стабильный, он классный, он приносит кучу денег, но, объективно говоря, рынок уже поделен, и расти там, ну, не то чтобы особо есть куда. А компании очень важно находить какие-то новые ниши для бизнеса, новые сегменты, где можно выкатить какой-то качественный, классный продукт при поддержке всей вот этой вот большой, мощной компании и зарабатывать деньги в новых для себя направлениях. Вот. Поэтому существуют наши направления инноваций, где мы занимаемся именно такими вещами. Грубо говоря, очень грубо говоря, мы делаем стартапы внутри корпорации.
Это venture development, да? Что-то около того?
Наверное, да.
Прикольно. Расскажи, как ты попал в Vodafone?
Тоже история будет довольно скучная. Откликнулся на объявление, прошел несколько интервью и все.
Ну окей, на самом деле это был долгий путь, и мне интересно, как тебя заметили, что было такого, как ты думаешь, в тебе, за что тебя вот выцепили?
Хорошо, могу развить немного эту тему. Когда я пытался стать продуктом, еще будучи HR-ом, я подумал, что лучший метод обучения — это практика.
Mm-hmm.
Что можно сделать? Просто поотвлекаться на вакансии, посмотреть, что люди спрашивают на интервью, какие тесты они присылают, и попробовать их проходить. Вот этим я и занимался. Мне прислали тестовый от Vodafone, я его сделал, пару интервью, и все. Что вы мне заметили? Не знаю, мне кажется, какое-то видение, как можно продукт улучшить, как сделать его приятнее для пользователей и как его дальше развивать. Я думаю, это главная моя сила как продукта.
А какие у тебя сейчас обязанности вот как продукта над вот этими проектами?
Скажем так, по e-health продукту здорово. Я в основном занимаюсь маркетингом. Хотя это не совсем продуктовская обязанность, но мы этот продукт делаем с партнером и в основном разработкой, кодом занимается именно партнер. С нашей стороны это поддержка его в плане вот маркетинговых активностей. Они делают, мы его продаем. В плане продукта e-learning у меня гораздо больше свободы. Грубо говоря, я просто придумываю, как будет выглядеть продукт, как он будет работать, и ставлю задачи нашим дизайнерам и разработчикам и собираю это все в единое целое.
Прикольно. То есть ты как вот визионер, ты знаешь, как что должно быть, знаешь, как это должно работать, у тебя есть там, возможно, запрувнут какой-то конечный результат, желаемый с начальством или с клиентом, и ты идешь к своей команде и говоришь: так, ребята, я знаю истину, вы, пожалуйста, сделайте. Условно говоря.
Звучит немного пафосно, но мне нравится, да. Нравится? Пусть будет так.
Окей. Скажи, вот мне просто... Я проходила профориентационные тесты. Я не боюсь об этом говорить. Я даже...
Ничего стыдного нет.
Смотрю сюда. И мне там советовали идти в IT, типа, и сказали, что вот продакт и бизнес-аналитик, продакт-менеджер. И я такая: а что вообще человеку, у которого никогда не было опыта в этом, что нужно знать, что нужно, какие подводные камни, что нужно уметь для того, чтобы вообще смотреть в эту сторону?
Как мне кажется, очень большую роль играет насмотренность. Зависит от того, над каким продуктом ты будешь работать. Но если ты конкретно идешь продуктом мобильных приложений, то опыт использования разных мобильных приложений, он очень сильно помогает. Ты просто знаешь, какие есть приложения, какие работают хорошо, какие работают плохо. Понятно, есть разные образовательные материалы, статьи, книжки про дизайн, где лучше кнопку поставить, как лучше вообще спроектировать интерфейс. Хотя, строго говоря, этим не занимается продакт, этим должен заниматься UX-дизайнер. Вот. Но продакт, он, конечно, имеет свое слово в этом. Но, да, продактами становятся люди, которые до этого были либо дизайнерами, либо разработчиками. Иногда маркетологами.
Ага, даже так. Блин, вот, вот поэтому я и удивлялась. У меня было интервью с Кристиной, она карьерный консультант, и она мне сказала, что для того, чтобы быть продакт-менеджером, тебе нужно, во-первых, знать вот эти все девелоперские подводные штуки, типа вот разбираться в софте, который ты разрабатываешь, плюс ты должен быть маркетологом, и плюс ты там, возможно, должен руководить какое-то время командами, уметь. И я вот думаю, а как ты всему этому научился, чтобы попасть в эту компанию, в Vodafone? Типа, ты что-то читал или ты как-то, не знаю, подрабатывал где-то? Чему ты научился перед тем, как пойти?
Давай разберемся вот по пунктам. Значит, руководить командой. Строго говоря, я никогда не руководил командой, но мне кажется, может, немного нескромно прозвучит, но у меня есть какой-то прирожденный талант к этому. То есть для меня, ну, наверное, для меня это в принципе несложно, как бы давать какие-то направления, скажем так. А знать разработку очень помогает. Именно поэтому многие продукты выходят из инженеров, из разработчиков. Скажем так, крупные технологические компании, они на позицию продуктов рассматривают в принципе только людей, которые были до этого разработчиками. Если ты посмотришь на вакансию продакт-менеджера в Apple или в Facebook, там будет требование. Минимум 8 лет работы инженера. Вот. Это помогает, Но, строго говоря, это не то чтобы сильно обязательно, потому что продакт-менеджер, он не пишет код, и он даже не ревьюет код. Например, у меня есть техлид. Это синьор-разработчик, который занимается полностью разработкой. Я туда на самом деле вообще не лезу. Он отвечает за все. Но
ты разбираешься в этом? В том, что они делают, ты умеешь общаться на их языке?
Я разбираюсь довольно поверхностно. Я не скажу, что если у меня разработчик спросит какую-то... Если мне разработчик задаст какой-то технический вопрос, я на него отвечу, но он мне его не задаст, и я не должен на него отвечать.
Угу.
Там вопросы скорее, как будет вести себя приложение, если пользователь сделает X. Для этого мне не надо быть разработчиком, быть экспертом в этом. Я должен посмотреть на это с точки зрения пользователя. Вот я как пользователь нажимаю на эту кнопку. Какое поведение я ожидаю от приложения? Я ему говорю, и он уже реализовывает так, как он считает нужным.
Угу.
Да, про разработку и управление командой сказали, маркетинг. Да, конечно, очень полезно менеджеру по продукту разбираться в маркетинге, потому что, да, вы продукт сделали, да, он классный, но теперь его надо как-то продать. И это одна из ключевых вещей, которыми занимается продакт. Он анализирует, какие люди пользуются его продуктом, в каких каналах его лучше всего продвигать, чтобы найти вот тот самый product market fit, чтобы то, что вы делаете, было реально нужно вашим пользователям.
То есть, по сути, это человек, который разбирается в концепте, руководит реализацией, а потом продает.
Да, именно так.
А что ты изучал перед тем, как вообще этим занимался? Или во время того, как этим занимался в стартапе?
Понятно, у меня нет никакого формального образования. Ну, вот я не получал степень бакалавра в области продакт-менеджмента. Вот. На самом деле огромное количество знаний доступно просто в интернете.
Ну вот смотри, я как человек, который типа якобы намеревается. Ну ладно. Я не знаю точно, но, возможно, я реально подамся на продакт-менеджеры. Что ты посоветуешь мне узнать, почитать?
Есть огромное количество статей в интернете. Вот чем занимается продакт-менеджер? Я бы начинал с них. Они содержат в себе и ссылки на материалы, которые стоит изучать дальше. То есть, грубо говоря, обзорная статья, что делает продакт-менеджер, и дальше. Что почитать о разработке, что почитать о дизайне, что прочитать о маркетинге, что почитать об управлении командой. Материалов огромное множество. Я, к сожалению, прямо сейчас сходу не назову какие, но если захочешь, я попозже с тобой поделюсь. Огромное количество книг, огромное количество видео на YouTube. На самом деле... Мысль стать менеджером по продукту у меня возникла, когда я пользовался продуктом, который разрабатывал стартап, в котором я работал HR-ом.
Mm-hmm.
Этот продукт — это что-то вроде аудиокурсов. То есть приложение берет бесплатные статьи в интернете на заданную тему, например, как стать менеджером по продукту, собирает их в так называемый эксперкаст, это и название приложения, которое мы делали, и конвертирует текст в аудио, чтобы человек мог слушать его в свободное время, когда у него либо глаза, либо руки, либо и то, и другое заняты. Например, когда он занимается спортом, моет посуду, ведет машину, но при этом он может что-то слушать, и мы предлагаем ему слушать образовательные материалы. Mm-hmm. И вот я прослушал этот эксперкаст по поводу того, как стать менеджером по продукту, узнал довольно много уже из него, и это меня сподвигло дальше искать какие-то материалы, учиться и пробовать себя в новой роли.
Ну, твой опыт в стартапе зацепил Vodafone.
Да, конечно. Ну, то
есть, вот, прошлый опыт, они такие, ну, ты HR, но ты занимался продуктом, значит, у тебя что-то есть, плюс знания, плюс тестовое задание, значит, ты там подходишь.
Ну да.
Окей, что-то еще хочешь добавить? Возможно, что-то посоветовать хочешь?
Да, посоветовать. Не бояться пробовать что-то новое, искать себя, даже если вам кажется, что работа вашей мечты находится бесконечно далеко от вас. Маленькими шажками можно прийти, в принципе, к любой цели.
Прикольно. Это такое вдохновение лично для меня тоже, потому что конечно, я даже сейчас в поиске. Mm-hmm. Класс. Спасибо тебе за интервью.
Да, спасибо тебе, что пригласил.
Ну, пока.
Пока.